Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovije rubrike Most bila je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Našim sagovornicima, pored ostalog, postavili smo pitanje kako se hrvatsko rukovodstvo odnosi prema glavnom protagonisti krize Miloradu Dodiku. Evo kako su Kukić i Kosor odgovorili.
Nisam vidio da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Meni je, kao bivši premijer, apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog i dugogodišnji profesor sveučilišta u Mostaru. Gospođo Kosor, da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika, koji po mnogim ocjenama predstavljaju uvod u raspad Bosne i Hercegovine?
To bi trebalo pitati državno vodstvo, dakle predsjednika vlade i predsjednika države prije svega. Ja mogu govoriti samo kao neki promatrač i kao i uvijek na početku razgovora o Bosni i Hercegovini uvijek se na neki način ne ograđujem, nego želim istaknuti da to činim kao prijateljica Bosne i Hercegovine i kao netko tko je imao priliku voditi državu i kao netko tko razumije šta su dobrosusjedski odnosi, ali bez ikakve želje za miješanjem u unutarnje stvari bilo koje države, pa onda i Bosne i Hercegovine. A što se tiče strategije, mislim da te strategije što se tiče državnog vodstva nema, ali inače mi imamo jedan problem, nemamo usuglašenu i nemamo izdefiniranu i balansiranu vanjsku politiku između vlade i predsjednika Republike, koji naravno prema Ustavu koordiniraju vanjsku politiku Republike Hrvatske.
Gospodine Kukiću, kako je vaše mišljenje, da li je hrvatsko rukovodstvo zabrinuto zbog poteza Milorada Dodika?
Reklo bi se da nije. U ostalom, u zadnje vrijeme je u dva navrata, čini mi se, Milorad Dodik bio gost vrha Hrvatske državne piramide. Nešto nisam vidio niti u izjavama nakon tih razgovora da su predsjednik Hrvatske i hrvatski premijer dali Miloradu Dodiku do znanja kako to što radi ne samo da je protiv interesa Bosne i Hercegovine, nego i protiv interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini. A imali bi, po mojem sudu, puno razloga da budu zabrinuti. Prije svega, sve te izjave na račun hrvatske politike danas, koje je u zadnjih godinu dvije izricao Milorad Dodik, nisu prijateljske. S druge strane, i sve ono što on radi trebalo bi biti razlog zabrinutosti, ako već Hrvatska država, njezin državni politički vrh, ističe kako je njihova obveza skrbiti i za Hrvate u Bosni i Hercegovini, trebalo bi biti razloga za zabrinutost, jer na prostoru Republike Srpske po popisima iz 1991. godine je živjelo preko 150.000 Hrvata, tamo ih danas prema Banjalučkoj biskupiji je svega nekih 10-12.000. Hoću reći, puno je razloga za zabrinutost. Po onome što se emitira u javnom prostoru, prije bi se reklo da je to sve strpano pod tepih, a da su sada na dnevnom redu, pod navodici, viši interesi zbog kojih sve učestali razgovaraju.
Gospođo Kosor, hrvatski predsjednik Zoran Milanović nedavno je primio Milorada Dodika i tom prilikom rekao da se sa Dodikom čovjek može dogovoriti za 10 minuta i da je on zadnji problem iz perspektive bosansko-hercegovačkih Hrvata. Zašto Milanović ima takav odnos prema Dodiku?
Ja vam ne mogu odgovoriti precizno na to pitanje, zaista ne znam. Ja mislim da se radi jednostavno o nekoj vrsti površnosti. Gospodin Kukić je spomenuo da je gospodin Dodik bio gost predsjednika države, dakle u dva navrata, to je točno, međutim on je bio i gost predsjednika vlade kod njegovog prvog posjeta Hrvatskoj, dakle bio je ugošćen i u zgradi vlade i nakon toga je davao izjave govoreći, ocjenjujući taj sastanak isto vrlo kvalitetnim. Meni je kao bivšoj premijerki koja se nije sastajala, nije se htjela sastajati sa Miloradom Dodikom iz puno razloga, apsolutno nejasno da u Hrvatskoj članici Europske unije i NATO saveza političari nisu osjetljivi na činjenicu da je Milorad Dodik i dalje na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. I na stranu to, ali da je Milorad Dodik jedan od negatora genocida u Srebrenici. Uvijek ponavljam, temelj Europske unije je vladavina prava. Jedan od stupova Europske unije je vladavina prava. A kad netko kao Milorad Dodik ne priznaje presude Međunarodnog kaznenog suda, onda to znači da ne priznaje vladavinu prava. Svi moramo priznati, poštovati presude Međunarodnog kaznenog suda koji je rekao da je u Srebrenici bio genocid. I za Hrvatsku koja je teško propatila u ratu, za Hrvatsku koja je imala strašna iskustva, evo sa jednim Šljivančaninom koji je također odgovarao na Međunarodnom kaznenom sudu, svi bismo morali biti posebno osjetljivi na one političare koji ne priznaju zlo koje se dogodilo na ovim prostorima, čije posljedice ne samo političke, nego posljedice u mnogim obiteljima osjećamo danas. I na kraju meni je potpuno nejasno kako naš ministar vanjskih poslova sa Dodikom slavi Čovićev rođendan, to je meni potpuno nezamislivo, upravo sa ove pozicije zemlje članice Europske unije, dakle ne može slaviti išta sa negatorom genocida. Gospodin Dodik, time ću završiti, se katkada ocjenjuje, kako bih rekla, prelakonski, prelagano, bez osobitog razmišljanja, a činjenica jest da dok ova ekipa ljudi koji se predstavljaju kao izričiti predstavnici tri naroda bude na vlasti, bojim se da se Bosna i Hercegovina neće pomaknuti naprijed, a osobito neće se pomaknuti naprijed prema europskim integracijama, a za gospodina Dodika je sasvim sigurno da taj europski put za Bosnu i Hercegovinu ne želi.
Gospodine Kukiću, Zoran Milanović ne samo da podcjenjuje opasnost od Dodika, već cinično govori i o sadašnjoj krizi u Bosni i Hercegovini. On kaže, citiram, nisu oni na rubu sukoba, oni nemaju leba da jedu, mogu samo kestenima se gađati. Pa otkud toliki cinizam?
Mene od Zorana Milanovića iskreno više ništa ne čudi, niti me može iznenaditi. Nažalost, ovo što sada čini govori u prilog tezi da je on klasičan tip makijaveliste i da čovjek od njega može očekivati svaki dan svašta. A ovo što je izrekao prema Bosni i Hercegovini, to je jedan podcjenjivački odnos koji izgleda ne zavrjeđuje niti jedan komentar. Što je razlog takvog Milanovićevog stava da se s Dodikom možeš dogovoriti u 10 minuta sve? Svega ovoga što sam rekao, a iz onoga što on izjavljuje svako malo u vezi s Bosnom i Hercegovinom, naprosto se nameće sud da su sve slični i on i Dodik. I ne samo on i Dodik, u prilog tome govori i ovo što je gospođa Kosor rekla o slavljenju rođendana hrvatskog ministra vanjskih poslova s Dodikom i Čovićem. Slavljenje je jedan naprosto intiman prijateljski odnos i ako ga se razvija s Dodikom u tom mjeri, onda to pokazuje da se oni doista slažu. No i to ne čudi, jer podsjetit ću i vas i gospođu Kosor da je za vrijeme sastanka na brdu kod Kranje ili gdje je već bilo u Sloveniji, Vučić u jednoj izjavi za medije rekao da su oni Milanović, valjda je bio Milanović ili Plenković, ne mogu se sjetiti, razgovarali u Bosni i Hercegovini da što se tiče Bosne i Hercegovine da se slažu 90% stvari.
Izvolite, gospođu Kosar, htjeli ste nešto dodati?
Htjela sam reći da tamo nije bio gospodin Milanović, ali da ne bih voljela da se ovo pretvori, znate, u neku vrstu razgovora kojim isključivo se kritizira gospodin Milanović. On je osoba koja ima taj jedan jako specifičan način komunikacije i stil kojim se izražava. Međutim, vjerujte, s njim je moguće postići dogovore. Vjerojatno se u nekim trenucima upravo u ovom situaciji radi o nekoj vrsti površnosti i kažem, ne bih voljela da se ovo pretvori u neku vrstu isključivog kritiziranja politike Zorana Milanovića, zato što ja mislim da se trebamo izmaknuti i govoriti o nečem puno važnijem. Postoji li politika Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, prema svim problemima koji su još otvoreni, od graničnog pitanja do rješavanja tog izbornog nesretnog zakona za koji smo jasno kao država zainteresirani, ali prije svega za dobro susjedske odnose. To je nešto što ja mislim da bismo se trebali fokusirati, jer ono često puta što gospodin Milanović kaže, jednostavno ne treba uzimati, znate, srcu, ovo ste spomenuli, ovu kvalifikaciju koju neću ni ponoviti o tome kako se ima ili nema kruha za jesti i tako dalje. To je jednostavno način na koji on komunicira, međutim mislim da je puno važnije se vratiti suštini, a ja mislim da te suštine u odnosima između naše dvije zemlje, odnosno da se sadržaj negdje u međuvremenu po putu pogubio.
Izvolite, gospodine Kukiću.
Da, ali neovisno od toga, ako prvi čovjek srbijanske države kaže da se sa predstavnicima hrvatske vlasti složio 90% vezi s Bosnom i Hercegovinom, onda je to indikativno, budući da je evidentna politika srbijanskog vrha prema Bosni i Hercegovini. To je naprosto politika srpskog svijeta kojom se sve intenzivnije, koristeći Milorada Dodika, pritišće i Bosna i Hercegovina. I s druge strane, kad je Zoran Ivanović, samo ću ga ovaj put spomenuti, više neću, može čovjek kao privatna osoba komunicirati kako mu drago, ali ako se nalazi na najisturenijoj državnoj funkciji zemlje, onda on nema slobodu komunikacije privatne osobe, bez obzira je li iza načina njegovog komuniciranja stoji zločesta ili odnos koji je po sebi potpuno bezazlen.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavo Kukić, sociolog iz Mostara, i Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kosor, za zvanični Zagreb prioritet je promjena izbornog zakona u Bosni i Hercegovini u skladu sa zahtjevima Dragana Čovića. Da li hrvatsko rukovodstvo misli da će to lakše postići ako ima potporu Milorada Dodika? Tako izgleda.
Ne znam ja što hrvatsko rukovodstvo misli, ja sam vam to već više puta spomenula, ali znam zašto to govorim. Upravo zbog toga što dogovorene ujednačene politike nema. Kad kada se naravno čini da Plenković i Milanović, koji se oko mnogo toga ne slažu, da se na primjer slažu oko toga da su u Hrvatsku u te institucije dobrodošli gospodin Čović i gospodin Dodik i da se s njima može i treba razgovarati i da u njima vide neku nadu u moguću promjenu izbornog zakona kako bi Hrvati bili sigurni da zaista biraju svoga predstavnika. Ja uvijek govorim, to kako će se riješiti pitanje izbornog zakona je unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine i o tome moraju razgovarati političari u Bosni i Hercegovini. A mi sa strane možemo eventualno pomoći ako nas se pita, ako nas se zamoli. Tako je bilo i kad smo mi rješavali neke probleme unutar Hrvatske, nitko izvana nije mogao pomoći. Naravno da je Bosna i Hercegovina puno kompleksnija država, ali ja mislim da bi se trebalo vraćati na one dobre prakse, primjerice koje smo imali gospodin Josipović i ja. Kad je on bio predsjednik, ja predsjednica vlade, u to vrijeme je na primjer donesena ona saborska deklaracija koju smo mi zajedno zapravo, mogu reći, sastavili i predložili, moja vlada je to predložila Saboru, gdje se jasno govori o potpori europskom putu Bosne i Hercegovine, o potpori Hrvatima u Bosni i Hercegovini, ali na način da to činimo sa svim mogućim sredstvima zemlje promatrača i zemlje dobre susjede i zemlje naravno koja prema Ustavu mora brinuti o položaju Hrvata diljem svijeta, pa onda naravno i u Bosni i Hercegovini. Spominjali ste tu gospodina Vučića, ja jednako tako ne mislim da uopće bi se moglo razmišljati na taj način da netko od ljudi koji vode državu koja se zove Republika Hrvatska sjedi s Vučićem koji vodi Republiku Srbiju i da se s njim dogovara. Nezamislivo mi je da bi se s Vučićem koji nosi to teško ratno breme na plećima kao predsjednik jedne države moglo razgovarati o budućnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, apsolutno je to za mene potpuno nezamislivo. Za mene je bilo potpuno šokantno kad na proslavi tog nekog dana Republike Srpske se dodjeljuje odličje bivšem časniku, za nas časniku neprijateljske vojske, koji je bio u Hrvatskoj osuđen za ratni zločin nad nekoliko dalmatinskih gradova, a onda se njemu dodjeluje neko odlikovanje na danu Republike Srpske, a tamo sjede, na primjer, gospodin Čović i Tome Plješće. To je za mene nezamislivo, ja tu politike ne vidim.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da se hrvatsko rukovodstvo tako ponaša prema Dodiku, da je tako popustljivo, zbog toga što očekuje da će uz pomoć Dodika lakše progurati promjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini?
Iskreno da vam kažem, niko ko pokušava logično misliti ne može doći do tog zaključka, budući su sva iskustva s Miloradom Dodikom u zadnjih 30 godina svjedočanstvo, živo svjedočanstvo, da je on čovjek koji zapravo funkcionira po principu političke trgovine. Danas će učiniti ovo, sutra kad se promijeni odnos snaga učinit će drugo i tako dalje. Zašto se i pored toga tipuje na njega, ja ne znam, meni se sve čini da bi to mogao biti rezultat potpuno drugih razloga. Činjenice, naime, kad je u pitanju hrvatska vlada, da Dragan Čović na izvjestan način tu vladu drži u nekoj vrsti zarobljenosti, prijeteći stalno mogućnošću da sutra može okrenuti ćurak, da tako kažem, i tri mandata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine za Hrvatski sabor usmjeriti na drugu stranu. Ne vidim niti jedne druge logike zašto bi hrvatska vlada postupala drugačije. Zašto radi predsjednik Hrvatske države, to je potpuno drugo pitanje. Rekao sam u startu da se ja od njega više ništa ne čudim. Ono međutim što bi morao biti reper na koji se oslanja hrvatska vlast jeste ono što je malo prije gospođa Kosor rekla. Pitanje izbornog zakona, ustavnih promjena, svih drugih zakona u Bosni i Hercegovini je unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. To je zapravo pristup kojeg je svojedobno izgrađivao Stipe Mesić, onom poznatom da ne treba Hrvatima u Bosni i Hercegovini loviti ribe, nego i treba učiti kako se riba lovi. Treba ih učiti da njihov glavni grad nije Zagreb, nego Sarajevo, i da u Sarajevu trebaju rješavati sve svoje probleme. Ono međutim što hrvatska vlast danas radi neodoljivo asocira na ambiciju da se ima neka vrst tutorske pozicije kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, i svaki put se to obrazlaže hrvatskom obavezom, obavezom hrvatske države da se pomogne Hrvatima.
Gospođo Kosor, evo gospodin Kukić je rekao da je zvanični Zagreb na izvjestan način zarobljenik politike Dragana Čovića. Da li hrvatsko rukovodstvo, kad je riječ o Bosni i Hercegovini, u potpunosti slijedi politiku Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovičkih Hrvata?
Ma ja mislim da se tu radi više o nekoj vrsti nezainteresiranosti za to što se zbiva u Bosni i Hercegovini. Naime, pritisnuti smo velikim problemima i mi u Hrvatskoj kao i svi po svijetu, prije svega zbog pandemije, onda i mnogih drugih poteškoća. A s druge strane, takvo talambasanje po Bosni i Hercegovini od ovih likova koje smo do sada spominjali, moguće i zbog toga što je i Evropska unija, pa i ta takozvana međunarodna zajednica nezainteresirana za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine. Dakle, mi smo imali razne turneje, evo i predsjednica Europske komisije von der Leyen koja je putovala regijom i hvalila mnoge koje ne samo da nije trebala hvaliti, nego se možda i nije trebala sastajati upravo zbog ovih činjenica koje sam spominjala. Hvaliti, na primjer, Vučića za napretke u vladavini prava je potpuno za mene nezamislivo. Dakle, ne bih rekla čak da se radi o nekoj tutorskoj poziciji, vraćam se na vaše pitanja o hrvatskom vodstvu, nego više o nekoj vrsti nezainteresiranosti. A kad ste profesore Kukiću spominjali da možda postoji opasnost, odnosno strah da se ne bi ona tri mandata koje smo ugradili izmjenama Ustava u 2010. godine, dakle tri mandata dijaspore, koja naravno uvijek dolaze zapravo iz Bosne i Hercegovine i pripadaju HDZ-u, da postoji možda bojazan da se okrenu na neku drugu stranu, to je jednostavno nemoguće. Ja sam više nego sigurna da će ljudi koji izlaze na birališta u Bosni i Hercegovini, kad opet dođu izbori za predsjednika, odnosno za parlament, opet glasati za HDZ, odnosno HDZ-ove kandidate. Inače, gospodin Milanović ima zapravo veliku potporu mnogih ljudi s kojima se sastajao i u vrijeme zadnjeg posjeta Bosni i Hercegovini, govorimo o Hrvatima. Govorim o ljudima koji pripadaju i Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Dakle, ljudima koji ga zaista danas podupiru u njegovoj politici, ali ono što sam isto tako sigurna jest da su to ljudi koji nikad, ako Zoran Milanović bude išao u drugi mandat, neće glasati za njega, nego će glasati opet za kandidata HDZ-a.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos Hrvatske prema krizi u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kukiću, mislite li vi da gospodin Milanović ima podršku od Hrvata u Bosni i Hercegovini zbog ovih svojih izjava o Bosni i Hercegovini kao državi?
Ne. I inače je ta potpora što se Bosne i Hercegovine tiče, ona se odnosi uglavnom na širi prostor Hercegovine od Soca do Livna. Međutim, ja mislim da je svaka ta potpora trenutna. Danas mu doista aplaudiraju, dižu ga u nebesa. Te reakcije pozitivne prema njemu mogu biti doista trenutnog karaktera onog časa kad se organiziraju izbori, sasvim izvjesno biračko tijelo u Bosni i Hercegovini na ovom prostoru od Stoca do Livna će postupiti kao što je postupilo svaki put.
Gospođo Kosor, mislite li vi da je zvanični Zagreb toliko popustili prema Dodiku i zbog toga što je Dragan Čović u savezu sa Dodikom praktično?
Ne vidim kako bi sad to bilo veze. U tim relacijama ja ih zaista ne bih sada posebno ni komentirala ni analizirala. Postoji niz čudnih i neobjašnjivih veza, pa ću se ja opet izdići iznad svega toga i reći da političari koji žele voditi svoje države europskim putem, a to znači putem prosperiteta i vladavine prava, ne mogu za sitne svoje interese sklapati sitne i providne i zapravo teško provarljive saveze. Sve je to naravno vidljivo. Svi ti savezi koje kakvi su često puta opterećeni i nekim prošlim vremenima i to jednostavno neće donijeti ništa dobrog. Ja mislim da nažalost neće donijeti ništa dobrog ni u ovom važnom kao putu u kojem se svi zaklinju, a to je učiniti sve da se izmjeni taj izborni zakon. U Bosni i Hercegovini, evo čuli smo sada sve izjave i starog visokog predstavnika i novog visokog predstavnika, čuli smo predstavnike Sjedinjenih Američkih Država. Svi su zapravo vrlo jasni u osudi Dodikove politike, međutim se i dalje ništa u tom smislu ne mijenja. Nikad ništa nije bilo tako zakukuljeno i zamumuljeno i teško objašnjivo kao što su evo ovi odnosi koje ste vi spominjali.
Gospodine Kukićevo, da i vas upitam, da li mislite da je Zagreb popustio prema Dodiku zato što je Čović u direktnom savezu sa gospodinom Dodikom?
Slažem se da u toj mreži postoji masa čudnih i neobjašnjivih veza. Imate čovjeka koji govori o današnjoj hrvatskoj vlasti kao kontinuitetu NDH-zije, o vlasti koja je antisrpska, o vlasti koja je srpskom narodu pripremila svojevrsni srpski Blajburg sredinom 90. i tako dalje. Ako i pored toga vi imate benevolentan odnos prema takvom čovjeku, onda se ta benevolencija mora dovoditi u njegove relacije s Draganom Čovićem. I utoliko ja ponavljam tezu da mi se čini da Dragan Čović drži u reketu, da tako kažem, hrvatsku državnu vlast, jer da nije tako, onda bi bilo logično očekivati da Zagreb ili udari Čovića po prstima ili prekine sve moguće relacije i odnose s njim. Dakle, vrlo teško je dati odgovor na pitanje, ali ima puno relacija koje su po sebi neobjašnjive i koje daju naslutiti mogućnost da bi te relacije s Dodikom, a i odnosi Čovića sa Zagrebom, mogle biti razlog popustljivosti.
I na kraju u zaključku, gospođo Kosor, da li hrvatsko rukovodstvo griješi što se odlučnije ne distancira od poteza Milorada Dodika koji vode raspad u Bosni i Hercegovini?
A ja vam cijelo vrijeme govorim da to što vi kvalificirate kao državno vodstvo, da su to dvije ili tri institucije koje djeluju potpuno autonomno. Dakle, da među njima tog nekog dogovora o tome kakva bi trebala biti politika prema mnogo čemu, pa onda i prema osobi koju spominjete, nema. Tako da vam ja zapravo ne mogu odgovoriti na to pitanje. Ono što je činjenica, mislim da bi trebalo stvari na neki način resetirati i vratiti na početne pozicije, a to znači sklapati saveze, dogovarati se isključivo suradnjom između institucija Republike Hrvatske i institucija Bosne i Hercegovine. Dakle, predsjednik Republike Hrvatske se ima sastati sa predsjedništvom Bosne i Hercegovine, sa svim izabranim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vlada, odnosno predsjednik vlade Republike Hrvatske, s vijećem ministara Bosne i Hercegovine i tako redom mogu razgovarati o bilo čemu, pa onda naravno i o tome može li se prihvatiti neka politika ili ne. Tu prije svega mislim na ovu politiku Milorada Dodika koju vidite je sasvim specifična pojava, što je zapravo neka vrsta fenomena i u povijesti, to će se jednog dana možda proučavati u nekoj vrsti političke fenomenologije. Dakle, čovjek koji je izabran u predsjedništvu Bosne i Hercegovine i zapravo predstavlja tu državu u svijetu, zapravo ne priznaje ni glavni grad te države i isključivo se zauzima za dobrobit jednog entiteta. To je svakako nezabilježeno u povijesti politike, ali kažem, vratimo se na početak. Moja poruka je predsjedništvo Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Hrvatske za početak. Kao što sam ja imala evo sastanak sa vijećem ministara Bosne i Hercegovine, predala tada prijevod AKI-a, dakle pravne stečevine Europske unije, kao izraz dobre volje predsjedavajućem vijeća ministara i tako redom. Ja zaista mislim da su odnosi između naših država u ta neka bivša vremena bila na puno zdravijim i iskrenijim odnosima nego što je to danas.
Gospodine Kukiću, da li mislite da bi se Hrvatska morala distancirati od sadašnje Dodikove politike i njegovih poteza?
Morala je davno, još uvijek nije kasno, ali u svakom slučaju to je ono o čemu zvanični Zagreb mora razmišljati, jer Dodik nije, budite sigurni, opasan samo za Bosnu i Hercegovinu. Nastavi li se taj trend, logika srpskog sveta već sutra će pokucati i na hrvatska vrata, kao što danas ne samo kuca, nego lupa po Crnoj Gori, Kosovu, sve intenzivnije se primjećuje i u Makedoniji. S druge strane, Hrvatska država mora se vratiti na postavke o kojima je govorila gospođa Kosor, da podrži Bosnu i Hercegovinu, da podrži njezinu samostalnu unutarnju politiku. Ako se već hoće razgovarati, ako se hoće već birati sugovornike u Bosni i Hercegovini, onda ti sugovornici ne trebaju biti među etničkim poglavicama, mora se razgovarati s državnim institucijama.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kosor.
Hvala vam lijepa.
Hvala gospodine Kukiću.
Hvala lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jadranka Kosor, bivša premijerka Hrvatske, i Slavo Kukić, sociolog iz Mostara. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.